Գլուխ 6-րդ. Այն մասին, թե ինչպես էր կատարվում Հենրիխ 3-րդ թագավորի երեկոյան փոքր արթուզարթը. Ողբերգությամբ սկսված եւ կատագերգությամբ ավարտված այս տեսարանից հետո, որի անդրադարձումները արձագանքի նման դուրս թռան Լուվրից եւ տարածվեցին ամբողջ քաղաքում, թագավորը սիրտը զայրույթով լցված քայլերն ուղեց դեպի ննջարանը. Նրան ուղեկցող Շիկոն իր տիրոջն արդեն ձանձրացրել էր ընտրելու վերաբերյալ համառ խնդրանքներով։ «Ես քաղցած չեմ», նետեց թագավորը ոտքը դնելով ննջարանի շեմքից ներս։
«Հնարավոր է», պատասխանեց Շիկոն, «բայց ես ծայրաստիճան կատաղած եմ եւ ինձ տանջում է մի անհագուրտ ցանկություն՝ կծել որևէ մեկին կամ որևէ բան, դիցուկ ոչխարի տապակած բուտ»։
Պոկեց գլխարկը, որ մազերին ամրացված էր երկար սև քորոցներով, նետեց բազմոցին։ Այնուհետև շտապեց նախասենյակ, որի վրա թագավորական ննջարանից Սենլուկի սենյակից դուռ էր բացվում։
«Ինձ այստեղ սպասիր, ծաղրացու», հրամայեց նա։ «Ես կվերադառնամ»։
«Կարող ես չշտապել, տղաս», ասաց Շիկոն։
«Ես կսպասեմ»։
Եվ ականջը Հենրիխի հեռացող քայլերին շարունակեց. «Ես նույնիսկ կցանկանայի, որ դու այնտեղ շատ երկար մնաս և ինձ հնարավորություն տաս քեզ համար մի փոքրիկ ակնկալ պատրաստելու»։
Երբ քայլերի ձայնը բոլորովին լռեց, Շիկոն բացեց նախասենյակի դուռը և կանչեց.
«Էյ, ով կա այստեղ»։
Վազեց եկավ ծառան։
«Թագավորը փոխել է իր որոշումը», ասաց Շիկոն. «Նա հրամայել է այստեղ մի լավ ընթրիք սարքել երկու անձի իր և Սենլյուկի համար. Եվ խորուրդ է տվել հատուկ ուշադրություն դարձնել գինու վրա. Դե, արագացրեք»։
Ծառան հեռացավ և շտապեց կատարելու Շիկոյի հրամանը, բնավ չկասկածելով, որ այն թագավորի կողմից է տրված։ Հենրիխ 3-րդը, ինչպես արդեն ասացինք, մտավ Սենլյուկի համար առանձնացված սենյակը։ Վերջինս տեղյակ լինելով թագավորի այցելության մասին, անկողնում պառկած լսում էր, թե ինչպես է աղոթքներ կարդում ծեր ծառան, որը նրան հետևել էր Լուվր և կիսում էր իր տիրոջ մեկուսացումը։ Անկյունում, ոսկեզոծ բազկաթորի վրա, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, խոր քնով քնել էր Բյուսիի բերած մանկլավիկը։ Թագավորը մի հայացքով ընդգրկեց այս ամբողջ տեսարանը։
«Ով է այս պատանին»՝
կասկածամտությամբ հարցրեց նա Սենլյուկին։
«Միթե դուք մոռացել եք ձեր մեծություն, ինձ փակելով այստեղ դուք ողորմածաբար թույլ եք տվել կանչելու իմ մանկլավիկներից որևէ մեկին»։
«Այո, իհարկե, թույլ եմ տվել»։
«Դե, ես էլ օգտվել եմ ձեր թույլ տվությունից, տեր արքա»։
«Ահա թե ինչ»։
«Ձեր մեծությունն ափսոսում է ինձ շնորհած այդ զվարճության համար»,  հարցրեց Սենլյուկը։
«Ոչ, զավակս, ոչ, ընդհակառակը, զվարճացի, շնորհարա. Ինչպես ես քեզ զգում»։
«Տեր», ասաց Սենլյուկը, «ես ուժեղ տենդուն եմ»։
«Այդ երևում է, տղաս, դեմքդ ամբողջովին պլպլում է»։ «Տուր զարկերակը չոշափեմ, դու գիտես, որ ես բժշկությունից մի քիչ հասկանում եմ»։
Սենլյուկը դժկամությամբ մեկնեց ձեռքը։
«Այո»,
ասաց թագավորը, «զարկերակդ խփում է ընդհատումներով, գրգռված»։
«Օ, տերիմ», տնքաց Սենլյուկը, «ես իրոք լուրջ հիվանդ եմ»։
«Հանգստացիր, ես քեզ մոտ կուղարկեմ իմ պալատական բժշկին»։
«Շնորհակալ եմ, տերիմ, ես տանել չեմ կարողանում այդ միրոնին»։
«Ես ինքս կխնամեմ քեզ»։
«Տերիմ, ես թույլ չեմ տա»։
«Ես կհրամայեմ իմ անկողինը գցել քո ննջարանում, Սենլյուկ. մենք ամբողջ գիշեր զրույց կանենք, իմ գլխում հազար տեսակ բաներ են կուտակվել, և ես կցանկանայի դրանք կիսել քեզ հետ»։
«Ախ», հուսահատվածական չէ Սենլյուկը, «դուք ձեզ բժշկությունից հասկացող մարդ եք համարում, դուք ձեզ իմ բարեկամն եք համարում և ուզում եք ինձ խանգարել թույլ չտալ, որ քնեմ»։
«Քրիստոսի խաչելությամբ եմ երդվում, բուժակ, դուք խիստ տարօրինակ եք վարվում ձեր հիվանդի հետ»։ «Քրիստոսի մահվան բեմ երդվում, տեր արքա, դուք չափազանց յուրովի եք սիրում ձեր բարեկամներին»։
«Ինչպես»։
«Դու ուզում ես մեն-մենակ մնալ քո բոլոր տառապանքների հետ»։
«Տեր, ինձ հետ է Ժանը, իմ մանկլավիկը»։
«Բայց նա քնած է»։ «Ահա, հենց դրա համար էլ ես գերադասում եմ, որ ինձ խնամեն ծառաներս, նրանք գոնե ինձ չեն խանգարում քնել»։
«Լավ,
Գոնե թույլ տուր նրա հետ միասին արթուն նստեմ քո սնարին։ Երթվում եմ։ Քեզ հետ կխոսեմ միայն այն ժամանակ, երբ դու արթնանաս։ Տերիմ, արթնանալիս ես սատանայի նման չար եմ լինում, և պետք է մարդ շատ սովոր լինի իմ այդ բնավորությանը, որպեսզի ների բոլոր այն հիմարությունները, որոնք ես դուրս եմ տալիս մինչև լրիվ կարթնանամ, ուշքս գլուխս կհավաքեմ։ Դե գոնե արի ներկա եղիր իմ երեկոյան արթու զարդին։ Իսկ դրանից հետո ինձ թույլ կտրվի վերադառնալ, անկողին մտնել։ Ինքնին հասկանալի է, որ այդպես է, խնդրեմ, բայց զգուշացնում եմ, ես շատ խղճուկ պալատական կլինեմ։ Հիմա իսկ արդեն քունը ստանում է, և ոչ մի ճար չունեմ դրա դեմ։ Ես թույլ եմ տալիս հորանջել որքան որ քեֆդ կուզի։ Ինչպիսի բռնություն, ասաց Սենլյուկը։ Չէ՞ որ ձեր տրամադրության տակ են իմ բոլոր մնացած բարեկամները։
Ինչպես չէ, ինչպես չէ։
Լավ վիճակի մեջ են նրանք։ Բյուսին այնպես է զարդարել նրանց, որ ավելի լավ հնարավոր չէ։ Շոնբերգի սրունքն է ծակված, դեպերնոնի դաստակն է կտրված իսպանական թևքի նման։ Իսկ Քելյուսը դեռ ուշքի չի եկել գլխին սուսերակոթով ստացած երեկվա հարվածից և այսօրվա գրկախառնությունից։ Մնում են Դոն, որը մահուչապ ձանձրացրել է ինձ, և Մոժիրոնը, որ շարունակ փնթփնթում է ինձ վրա։ Դե գնանք, արթնացրու այս քնած պարմանիին, թող մատուցի խալաթդ։ Տեր արքա, ձերդ մեծությունը չի բարեհաճի մեկ րոպեով ինձ մենակ թողնել։ Իսկ դա ինչի համար։ Հարգանք է։
Ախ, ինչ դատարկ բան էր։
Տեր արքա, 5 րոպե անց ես կլինեմ ձերդ մեծության մոտ։
5 րոպեին համաձայն եմ,
բայց ոչ ավելի, լսում ես։ Եվ այդ 5 րոպեում ինձ համար հիշիր որևէ զվարճալի պատմություն, որպեսզի կարողանանք մի լավ ծիծաղել։ Այդ խոսքերի վրա թագավորը, որը ստացել էր իր ուզածի կեսը, դուրս եկավ կիսով չափ բավարարված։ Դուրը նրա հետևից դեռ չէր փակվել, երբ մանկլավիկը միանգամից արթնացավ և մի ցատկով հայտնվեց վարագույրի մոտ։
Ախ, Սենլյուկ,
ասաց նա, երբ թագավորի ոտնաձայնը կտրվել էր։
Դուք ինձ նորից լքում եք։ Աստվածի մինչ տանջանք է սա, ես վախից մեռնում եմ, իսկ եթե ինձ հանկարծ նկատեն…
Իմ սիրելի Ժաննա, պատասխանեց Սենլյուկը, ամեն մի անհամեստ հարցից կամ հայացքից ձեզ կպաշտպանի Գասպարը, որ նահա ձեր առջև է, և նա մատնացույց արեց ձեր ծառային։
Գուցե ավելի լավ է ես գնամ այստեղից,
կարմրելով առաջարկեց դերատիկինը։ Եթե դուք անպայման այդպես եք ցանկանում, Ժաննա, տխրամած պատասխանեց Սենլյուկը, ես կհրամայեմ ձեզ ուղեկցել Մոնմորանսիի դղյակը, քանի որ Լուվրից հեռանալ միայն ինձ է արգելված։ Բայց եթե դուք նույնքան բարի լինեք, որքան որ գեղեցիկ եք, եթե դուք ձեր սրտում գտնեք գոնե որևէ զգացում խեղճ Սենլյուկի նկատմամբ, թող որ նույնիսկ հասարակ բարեհաճություն, դուք այստեղ կսպասեք մի քանի րոպե, իմ գլուխը, իմ ջղերը, իմ ամբողջ փորոտիկը կսկսեն անտանելիորեն ցավել, թագավորի զահլեն կգնան, չի ցանկանայի իր առջև տեսնել մի այդպիսի խղճուկ կերպարանք, և նա ինձ կուղարկի անկողին մտնելու։ Ժաննան աչքերը խոնարեց։
Դե լավ,
ասաց նա, ես կսպասեմ, բայց ձեզ կասեմ, ինչպես թագավորն ասաց, չուշանակ։ Ժաննա, իմ աչքի լույս, դուք հիասքանչեք, հավատացեք ինձ, ես կվերադառնամ ձեզ մոտ հենց որ մի փոքր հնարավորություն ստեղծվի։ Եվ գիտեք, գլխումս մի միտք է ծագել։ Ես մի լավ կմտածեմ ու կպատմեմ ձեզ հենց որ վերադարձա։
Այստեղից փախչելու մասին է։
Կարծեմ,
որ այդպես է գնացեք։
Գասպար, հրամայեց Սենլյուկը, ոչ ոքի թույլ չտաք մտնել այստեղ։ Քառորդ ժամ անց դուրը կկողպեք և բանալին կբերեք ինձ։ Ես թագավորին ընջարանում կլինեմ։ Հետո կգնաք Մոնմորանսիի պալատ և կասեք, որ չանհանգստանան տիկին կոմսուհու համար։ Կվերադառնաք միայն վաղն առավոտյան։ Այս կարգադրությունները, որ Գասպարն ընկալեց հասկացող ժպիտով և խոստացավ ամեն ինչ կատարել տեղը տեղին, Ժաննայի այտերի վրա առաջացրին վարշ արագունության մի նոր ալիք։ Սենլյուկը վերցրեց կնոջ ձեռքը և մի քնքուշ համբույր դրոշմեց, այնուհետև վճռական քայլերով գնաց դեպի Հենրիխի սենյակը։ Թագավորն արդեն սկսել էր անհանգստություն ցուցաբերել։ Մենակ մնալով
Ժաննան ամբողջովին բռնված ջղային լարվածության դողով թաքնվեց մահճակալի ամփոփանու թանձր ծալքերի մեջ, ծվարեց անկողնու մի անկյունում։ Երազելով, հուզվելով, ջղայնանալով, նորահարսը ձեռքերի մեջ մեխանիկորեն պտտում էր սրբականը և ապարդյուն փորձում էր ելք գտնել այն անհեթեթ վիճակից, որի մեջ ընկել էր։ Թագավորի ննջարանի դռան մոտ Սենլյուկի գլուխը պտտվեց մի սուր, հեշտագրգիր բուրմունքից, որով ներծծված էր ամբողջ սենյակը։ Հենրիխի ոտքերը թաղված էին ծաղիկների խրցերի մեջ, որոնց ցողունները վախից կտրել էին, որպեսզի աստված չանի ծակեն նորին մեծության նուրբ մաշկը։ Չնայած տարվա ցուրտ եղանակին, հատակը ծածկված էր վարդերով, մանուշակներով, հասմիկներով, շահպրակներով, որոնք փրված էին փափուկ բուրումնավետ գորգի նման։ Նախշազարդ ցածր առաստաղով սենյակում, ինչպես արդեն ասել ենք, դրված էր երկու մահճակալ, որոնցից մեկը շատ ավելի լայն, չնայած որ գլխատեղով ընդհուպ դեմ էր տված պատին, բայց և այնպես գրավում էր սենյակի համարյա 1/3-ը։ Այդ մահճակալի մետաքսե ծածկոցի վրա փայլփլում էին ոսկեթելով ասեղնագործված առասպելական անձինք։ Նրանք արտացոլում էին քենոսին կամ քենիդին, որը կերպարանափոխվում էր մերթ կնոջ, մերթ տղամարդու, և ինչպես կարելի էր պատկերացնել, նկարիչը ստիպված է եղել մինչև վերջ լարել իր երևակայությունը այդ կերպարանափոխությունը պատկերելու համար։ Արծաթազոծ դիպակից կարված ամփովանուն պայծառություն էին հաղորդում մետաքսով և ոսկով ասեղնագործած զանազան պատկերները։ Նրա այն մասը, որը պատին հասնելով անկողնու սնարն էր կազմում, զարդարված էր գույնզգույն մետաքսաթելերով և ոսկեթելերով ասեղնագործված թագավորական զինանշաններով։ Պատուհանները կիպ ծածկված էին մահճակալի ծածկոցի կտորից կարված վարագույրներով։ Այդ նույն կտորով էին երեսպատված բոլոր բազկաթոռներն ու բազմոցները։ Առաստաղից սենյակի մեջտեղում կախված էր ոսկեզոծ արծաթե կանթեղը, որի մեջ վառվող լույսը նուրբ բուրմունք էր արձակում։ Անկողնու աջ կողմում ոսկեհուր սատիրը ձեռքին բռնած ուներ մի աշտանակ, որի վարդագույն 4 մեղրամոմերն էլ վառվում էին։ Բուրումնավետ այդ մոմերը, որոնք եկեղեցու մոմերի չափ հաստ էին, կանթեղի հետ մեկտեղ բավական լավ լուսավորում էին սենյակը։ Թագավորը սևափայտե ոսկեդրվագ աթոռին բազմած մերկ ոտքերը դրել էր ծաղկագորգին։ Նա ծնկների վրա պահած ուներ սպանիել ցեղի 7 կամ 8 շան լակոտներ, որոնք իրենց խոնավ դնչիկներով խուտուտ էին տալիս թագավորի ափերը։ Երկու ծառա պատկառանքով փնջում էին և գանգրացնում կնոջ նման ծոծրակի վրա հավաքած նրա մազերը, հարդարում էին վեր ցցած բեղերը և նոսր, ծվեն-ծվեն մորուքը։ Երրորդ ծառան զգուշորեն վարդագույն քսուկի շերտով պատում էր նորին գերազանցության դեմքը, և քսուկն այդ յուղոտ էր, հաճելի համուն էր ու անասելի գայթակղիչ հոտ։ Հենրիխը նստել էր աչքերը փակ և հնդկական կուրքի փառահեղ և խորիմաստ տեսքով թույլ էր տալիս իր անձի վրա կատարել այդ բոլոր գործողությունները։
«Սենլյուկ», մրթմրթում էր նա։ «Ուր մնաց մեր Սենլյուկը»։
Սենլյուկը ներս մտավ։ Շիկոն բռնեց նրա ձեռքը և մոտեցրեց թագավորին։
«Բռնիր», ասաց Հենրիխ երրորդին։ «Ահա նա, քո աննման բարեկամ Սենլյուկը. հրամայիր նրան քսվել կամ ավելի ճիշտ կլինի քսմսվել քո ներկերով, քանի որ եթե դու այդ անհրաժեշտ միջոցը չձեռնարկես, փորձանք կգա գլխիդ. քեզ որ այդքան լավ հոտ ունես, կթվա թե նա վատ հոտ ունի, կամ հակառակը, նրան որ ոչ մի հոտ չունի, կթվա թե դու չափազանց բուրումնավետ ես. Հապա մի դեսը տվեք այդ սանրերն ու քսուկները», ավելացրեց Շիկոն նստելով մեծ բազմոցին, թագավորի դեմ դիմաց։
«Ես էլ եմ ուզում քսվել»։
«Շիկո, Շիկո», բացականչեց Հենրիխը, «ձեր մաշկը շատ չոր է, ահագիններ կգնա, իսկ այն ինձ հազիվ է բավարարում. ձեր մազերն այնքան կոշտ են, որ սանրից բոլոր ատամները կկոտրվեն.
Իմ կաշին չորացել է քեզ համար մղված անդադար մարտերում, ով երախտամոր արքա. Եվ մազերս էլ կոշտ են այն պատճառով, որ դու շարունակ զայրացնում ես ինձ, և դրանք շարունակ բիզ-բիզ կանգնած են լինում.
Սակայն եթե դու չես ուզում ներք տալ իմ թշերի, այսինքն իմ արտաքին թաղանթի համար, թող այդպես լինի զավակս. ահա այն ամենը, ինչ ես կարող եմ ասել»։
Հենրիխ նուսերը վեր քաշեց այնպիսի մարդու տեսքով, որը մտադիր չէր զվարճանալ այսքան ցածրաճաշակ կատակներով։
Ինձ հանգիստ թողեք, ասաց նա։ Դուք դատարկ բաներ եք ասում։ Հետո դառնալով սենյուկին հարցրեց.
Դե, ինչպես է զավակս։ Գլխացավը տանցավ։
Սենյուկը ձեռքը դրեց ճակատին և հառաչեց մխկտուն։
Պատկերացնում ես, շարունակեց Հենրիխը, ես տեսա Բյուսե դամբուազին։
Ահ, պարոն, բացականչեց նա դիմելով Կաուֆերին, դուք վարեցիք երեսս։ Կաուֆերը ծնկի եկավ։ Դուք տեսել եք Բյուսե դամբուազին, հարցրեց Սենյուկը ներքուստ դողալով։
Այո, պատասխանեց թագավորը, դու կարող ես հասկանել, թե այդ անճարակները, որ 5 հոգով հարցակվել էին նրա վրա, ինչպես են հաջողացրել ձեռքից բաց թողնել նրան։ Ես կհրամայեմ անվահարել նրանց։
Դե իսկ եթե դու լինեիր նրանց հետ, Սենյուկ, ի՞նչ ես կարծում, ինչպես կավարտվեր գործը։ Տերիմ, հավանաբար բախտս ավելի չէր բերի, քան իմ ընկերներինը։
Բա, ինչու ես այդպես ասում։
1000 ոսկե եքյով գրազ եմ գալիս, որ Բյուսիի յուրաքանչյուր 6 հարվածի դիմաց
դու կհասցնեիր 10-ը։ Սատանան տանի, պետք է տեսնել, թե այդ ինչպես է քեզ մոտ ստացվում։ Դու դեռ սուսերով կռվում ես, փոքրիկս։
Իհարկե, Տեր արքա։ Ես հարցնում եմ, դու հաճախ ես սուսերամարտի վարժություններ անում։ Գրեթե ամեն օր, երբ առողջ եմ։ Բայց երբ հիվանդանում եմ, ոչ մի բանի պետք չեմ գալիս։
Քեզ քանի անգամ է հաջողվել սուսերով դիպչել ինձ։
Մենք միշտ համարյա հավասար արդյունքով ենք ավարտել, Տերիմ։
Այո, բայց ես Բյուսիից ավելի լավ եմ սուսերամարտում,
պնդեց թագավորը, ապա դառնալով Սափրիչին ասաց.
Քրիստոսի խաչով եմ երդվում, պարոն, դուք բեղս կկտրեք։
Սափրիչը ծնկի եկավ։ Տեր արքա, ինձ որևէ դեղ նշանակեք սրտի ցավի դեմ, խնդրեց Սենյուկը։
Շատ կեր, խորհուրդ տվեց թագավորը։
Օհ, Տերիմ, ինձ թվում է դուք սխալվում եք։
Ոչ, հավատացնում եմ քեզ։
Դու ճիշտ ես, Վալուա, միջամտեց Շիկոն։ Ես ինքս էլ սուրցավեր եմ զգում, ոչ այն է սրտիս մեջ, ոչ այն է ստամոքսիս։ Ճիշտը չգիտեմ, թե որտեղ ուստի և անշեղորեն կատարում եմ քո տված խորհուրդը։ Եվ այդ պահին լսվեցին տարօրինակ ձայներ, ասես կապիկ լիներ ատամներով արագ-արագ չխչխկացնելիս։ Թագավորը շրջվեց ու նայեց ծաղրածուին։ Շիկոն, որ մենակ խժռել էր թագավորի անունից 2 հոգու համար պատվիրված առատ ընթրիքը, ատամներն ուրախ կապկապելով ինչ-որ բաներ ուտում ճենապակյա թասից։
«Վահ», բացականչեց Հենրիխը։ «Գրողը տանի, այդ ինչ է կանում այդտեղ, պարոն Շիկո»։
«Ես քսուկը ներս եմ ընդունում», պատասխանեց Շիկոն։ «Քանի որ արտաքին օգտագործման համար այն ինձ արգելված է»։
«Ահ, դավաճան»,
զայրացավ թագավորը և գլուխն այնպես թափով շրջեց, որ սենեկապետի քսուկով թաթախված մատը ուղիղ նրա բերանը մտավ։
«Կեր զավակս»,
հանդիսավոր տոնով ասաց Շիկոն։
«Ես բռնակալ չեմ քեզ նման, քսուկի օգտագործման բոլոր ձևերն էլ քեզ թույլ եմ տալիս. ուզում ես կուլտուր, ուզում ես քսիր մաշկիտ»։
«Պարոն, դուք ինձ կխեղդեք»,
ասաց թագավորը սենեկապետին։ Սենեկապետը ծնկի եկավ, ինչպես այդ նրանից առաջ արել էին Կաուֆերն ու Սափրիչը։
«Թող կանչեն գվարդիականների կապիտանին», գոչեց Հենրիխը։ «Թող անհապաղ կանչեն կապիտանին»։
«Իսկ քեզ ինչու հանկարծ պետք եկավ նա, քո այդ կապիտանը», հարցրեց Շիկոն։ Նա մատը թաթախեց ճենապակյա թասի պարունակության մեջ և սկսեց սառնարյուն ծծել։
«Թող նա Շիկոյին քաշի սուսերի վրա ու նրա մարմնից, որքան էլ որ այն ոսկրոտ լինի, խորոված պատրաստի իմ շների համար»։
Շիկոն թռավ տեղից և գլխարկը հետև առաջ կոխեց գլուխը։
«Քրիստոսի խաչը վկա», ոռնաց նա։ «Շիկոյի մարմինը նետել շներին, ազնվականին 4 քոտանի գազանների փայ դարձնել»։ «Դե լավ, զավակս, թող միայն քո այդ կապիտանը երևա, մենք կտեսնենք»։
Այս խոսքերի հետ ծաղրածուն պատյանից հանեց իր երկար սուսերը և սկսեց Կաուֆերի, Սափրիչի ու սենեկապետի դեմ ճոճել այնպիսի զավեշտությամբ, որ թագավորը չկարողացավ ծիծաղը զսպել։
«Սակայն ես սոված եմ», տրտնջաց նա։ «Իսկ այս տահակը մենակ է կերել ամբողջ ընթրիքը»։
«Դու կմահաճ մարդ ես, Հենրիխ»,
պատասխանեց Շիկոն։
Ես քեզ հրավիրեցի սեղան նստել, բայց դու չցանկացար։ Ծայրահեղ դեպքում քեզ համար արգանակ է մնացել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես արդեն կշտացել եմ և գնում եմ քնելու։ Այս խոսքակրվի ընթացքում ներս մտավ ծեր Գասպարը և իր տիրոջը հանձնեց սենյակի բանալին։
«Ես էլ եմ գնում», ասաց Սենլյուկը։ «Զգում եմ, որ այլևս չեմ կարող ոտքի վրա մնալ. Մի քիչ էլ և ես կխախտեմ ամեն տեսակ էտիկետ ու թագավորի ներկայությամբ, գետնին կփրվեմ ջղային նոպայի մեջ. Ամբողջ մարմինս դողում է»։
«Վերցրու, Սենլյուկ»,
ասաց թագավորը շան ձագերից երկուսը մեկնելով երիտասարդին։
«Տար քեզ հետ, անպայման տար»։
«Իսկ ինչ կհրամայեք անել սրանց»։
«Դիր անկողնուտ մեջ, հիվանդությունը դուրս կգա քեզնից, կանցնի նրանց»։
«Շնորհակալ եմ մեծապես, Տեր արքա», ասաց Սենլյուկը շան ձագերը վերցնելով։ «Ես չեմ վստահում ձեր բժշկական խորհուրդներին»։
«Գիշերը ես քեզ կայցել եմ, Սենլյուկ»,
խոստացավ թագավորը։ «Օ, աստուսիրուն նեղություն չքաշեք Տերիմ», թախանձեց Սենլյուկը։ «Դուք կարող եք ինձ արթնացնել հանկարծակի, իսկ դրանից ասում են էպիլեպսիա է առաջանում»։ Այս խոսքերի հետ նա թագավորին խոր գլուխ տվեց և դուրս եկավ սենյակից։ Քանի դուրը չէր փակվել, թագավորը ի նշան բարեկամության ճանասիրությամբ ձեռքով էր անում նրա հետևից։ Շիկոն գնացել էր ավելի շուտ։ Երկու թե երեք պալատականներ, որոնք ներկա էին թագավորի երեկոյան արթուզարդին, նույնպես հեռացան ննջարանից։ Թագավորի մոտ մնացին միայն ծառաները։ Նրանք դիմակ դրեցին թագավորի դեմքին։ Դիմակը կարված էր ամենանուրբ կտորից, ներծծված էր անուշահոտ յուղերով և կտրվածքներ ուներ քթի, աչքերի ու բերանի համար։ Թագավորի ճակատն ու ականջները երկուղացությամբ առան թասակի մեջ, որ զարդարված էր արծաթաթել ասեղնագործությամբ։ Հետո թագավորին հագցրին վարդագույն ատլասե գիշերանոց, որի աստառը մետաքսից էր և մգդակած էր բամբակով։ Ձեռքերին հագցրին կաշվե ձեռնոցներ, այնքան բարակ, որ շոշափելիս թվում էր, թե բրդից են գործված։ Ձեռնոցները հասնում էին արմունկներին, ներսից պատած էին բուրումնավետ յուղի շերտով, որը նրանց հատուկ առազգականություն էր հաղորդում։ Եվ այդ գաղտնիքը հնարավոր չէր պարզել, մինչև ձեռնոցները շրջերես չանեիր։ Երբ թագավորական արթուզարդի խորհուրդն ավարտվեց, Հենրիխին մատուցվեց թանձր արգանակով լի մի ոսկե թաս, բայց նախքան այդ անոթը իր բերանին կմոտեցներ, նա արգանակի կեսը լցրեց մի այլ թասի մեջ, որը իր ձեռքին բռնածի ճշգրիտ պատճենն էր, և հրամայեց այն տանել Սենլյուկին ու բարի գիշեր մաղթել նրան։ Այնուհետև եկավ Աստծո հերթը, որի հետ Հենրիխը, անշուշտ իր արտակարգ զբաղվածության հետևանքով, այդ երեկո բավականին անփույթ վարվեց։ Նա սահմանափակվեց նրանով, որ հապճեպորեն փնթփնթաց միայն մի աղոթք, և նույնիսկ ձեռք չտվեց սրբագործված տերողորմյային։ Հետո նա հրամայեց բացել գնձով, դարչինով և խնձորով ոծված անկողինը և պարկեց։ Մեկնվելով բազմաթիվ բարձերի վրա, Հենրիխը հրամայեց հավաքել ծաղկագորգը, որից սենյակի օդը ծանրացել էր։ Օդափոխության համար մի քանի վայրկյան բացեցին պատուհանները։ Այնուհետև մարմարե բուխարիկի մեջ ճրճրթացին խաղողի չոր մատերը։ Վարկենաբար բռնկվեց և իսկույն էլ մարեց պայծառ ու թեժ բոցը, բայց ննջարանը լցվեց հաճելի ջերմությամբ։ Այն ժամանակ ծառաներն իջեցրին բոլոր վարակույրները և ներս թողեցին թագավորի սիրած վիթխարի գամփրին, որի անունը Նարցիս էր։ Նարցիսը մի թռիչքով ցատկեց կանգնեց թագավորի անկողնու վրա, կողկրտեց, շուռումուռ եկավ և պարկեց լայնքով իր տիրոջ ոտքերի տակ։ Սենյակում մնացած վերջին ծառան փչեց սատիրի ձեռքի վարդագույն մեղրամոմը, իջեցրեց ճրակի լույսը, պատրույկը փոխարինելով ավելի նեղով, և ինքն էլ իր հերթին ոտների թաթերի վրա դուրս եկավ ննջարանից։ Եվ ահա, Ֆրանսիայի թագավորը, դառնալով ավելի հանգիստ, ավելի անհոգ ու ավելի մոռացկոտ, քան իր թագավորության հարուստ վանքերում նստած պարապվանականները, մոռացավ այն մասին, որ աշխարհում գոյություն ունի Ֆրանսիա։ Նա քուն մտավ։ Սրահներում անքուն հսկող ժամապահները, որոնց պահակակետերից լավ երևում էին թագավորական ննջարանի վարագուրված պատուհանները, կես ժամանց նկատեցին, որ ննջարանի ջահը հանգավ, և պատուհանների վրա արծաթե փայլ տվող լուսնալույսին փոխարինեց ներսից տարածվող
նուրբ վարդագույն լույսը։ Ժամապահները հասկացան, որ նորին մեծությունը խոր քնած է։ Այն ժամ Լուվրի ներսում և դրսում դադարեցին բոլոր աղմուկները, և նրա կիսախավար միջանցքներում լսելի դարձավ նույնիսկ ամենազգույշ չղջիկի թռիչքը։